halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efemyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamkoo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com. Sidaxuna aadkan dhageystayaal, waa Isniin bisha Noofambar waa 12 sanadka 2018ka. Idaacadda Saaka ee caalamkana waxay idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka ee caalamkana waxaa ka mid ah isbeddelka siyaasadeed ee ka dhashay doorashadii dhowaan ka dhacday dalkan Mareykanka.
Runtii waxyaabo fara badan ayaa soo isbaxaya tan iyo markii xisbiga dimuqraadigu ay ku guuleysteen aqlabiyadda aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka. Waxaa ka mid a waxyaabaha soo isbaxaya arrintii baaritaanka Ruushka in uu ka qayb qaatay ama ku lug lahaaday doorashadii 2016kii, buuq fara badan oo ka dhashay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan Somaliland oo maanta soo bandhigaysa siyaasadda maalgashiga, qalalaasa mar kale ka dhex bilowday Israa'iil iyo Falastiin. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeeda Saaka ee caalamka. Marka horese warkii dunida. Dab holcaya ayaa baabiyay qaybo ka mid a gobolka California ee dalkan Mareykanka. Hawada oo qalalayd iyo dabaylo xooggan oo gobolka ka jiray ayaana kooxaha dabdamiska ku adkeeyey inay dabkaasi baktiiyaan amaba ay xakameeyaan. Tirada dhimashada ayaa ilaa hadda la filayaa inay ka badantay 130 qof. Shaqaalaha gurmadka ayaana gaaray meelo hor leh iyaga oo baadhaya raq iyo ruux dadkii guryahaasi ku noolaa. Xafiiska booliska ee waqooyiga California ayaa sheegay in 282 qof la la'yahay meelaha uu dabku ku xoogan yahay. Kumanaan qof ayaa laga daadgureeyay iyaga oo wata wax yar oo ay guryahoodii ka badbaadsadeen, taasi oo ka bax ay la baxsan kareen. Mas-uuliyiinta gobolka California ayaa sheegay in mid ka mid a dabkaasi la xakameeyey ilaa 525, halka ka kalena la damiyey 910. Deminta dabkan waxaa ku hawlan 8,000 oo dabdamisa, kuwaasi oo la tacaalaya dabkaasi ka kacay Woodley iyo Hill oo ah koonfurta gobolka California ee dalkan Mareykanka, waxaana uu sababay dabkaasi khasaare aad u tiro badan.
Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa soo gaabiyay booqashadiisii uu ku joogay Paris isagoo dib ugu laabtay Israa'il si uu ula tacaalo rabshada ka dilaacay Gaza. Ma cadda waxa soo kiciyay dagaalkan oo ay ku dhinteen 6 Falastiiniyiin ah iyo askar Israa'iil ah. Xamaas waxay sheegtay in Israa'il ay lahayd mas-uuliyadda weerarkan, iyadoo markaasi sheegay inuu ahaa mid qarsoodi ah oo ay doonayeen inay qasa uga ugaarsato. Hogaamiyaha Xamaas waxaa kale oo Xamaas sheegtay in ay Israa'il weerar dhanka cirka ay soo qaaday si ay ugu saamaxdo in ciidamadeeda dhulka ku sugnaa iskaga baxaan halkaasi. Israa'il ma aysan sheegin wax faahfaahina oo ku saabsan howlgalkaasi ay fuliyeen ciidamadeeda gaarka ah. Dhowr gantaal ayaa laga soo ganay dhinaca Falastiiniyiinta oo lagu bartilmaameedsaday Israa'il. Dagaalkan waxa uu yimid xilli uu Netanyahu difaacay go'aankii ugu ogolaaday dalka Qatar in ay 15 milyan oo dollarka Mareykanka oo gargaar ay u gudbiyaan Gaza, taasoo qayb ka ahayd dadaal uu doonayo inuu xasilooni uga dhaliyo gobolka ay Xamaas ka taliso.
Subax wanaagsan akhirtana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Magaalada Washington waxay isku diyaarinaysaa kala wareega awoodda labada aqal kadib markii xisbiga dimuqraadigu ku guuleystay aqlabiyadda aqalka hoose ee wakiilada. Dhinaca kalena istijaabintii ugu horreysay ee awoodda labada xisbi ayaa la filayaa inay ka bilaabanto magacaabista uu madaxweyne Donald Trump u magacaabay kusimaha xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka, Mr. Bart Whitaker, kaasi oo hore u dhaliilay baaritaankii uu dembibaaraha gaarka ah Robert Mueller uu ku sameeyey faragelintii la tuhunsanaa in Ruushku uu ku lug lahaa doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee 2016. Haddaba sidee ayay noqon doontaa siyaasadda Mareykanku labada sannadood ee soo socda ee ka harsan doorashada madaxweynenimada? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin amuurahaasi ku saabsan inoo haysa.
Todobaadkii hore waxaa isbedelay awooddii halka dhinac ahayd ee dalka Mareykanka, taasoo fursad siisay xisbiga dimuqraadiga oo ka maqnaa awoodda aqlabiyadda labada aqal muddo 8 sano ah. Haddaba maxay dimuqraadiga uga micno tahay inay ku guuleysteen aqlabiyadda Kongreeska? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Runtii waxyaabo farabadan ayaa soo isbaxaya tan iyo markii xisbiga dimuqraadigu ay ku guuleysteen aqlabiyadda aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka. Waxaa ka mid ah waxyaabaha soo isbaxaya arrintii baaritaanka Rushka inuu ka qayb qaatay ama ku lug lahaaday doorashadii 2016-kii buuq farabadan oo ka dhashay arrinta maaragtay ku saabsan canshuurta madaxweyne Trump iyo dhaqaalihiisa in dib u eegis lagu sameeyo. Arrin caynka ah oo farabadan ayaa soo baxay oo dimuqraadigu ay ku doodayaan inay ku dhaqaaqi doonaan markii uu aqalku hawlgalo bisha Janaayo ee sanadka dambe.
Xisbiga dimuqraadiga ayaa aad uga carooday magacaabistii uu dhowaan madaxweyne Trump magacaabay Matt Whitaker inuu noqdo kusimaha xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka kadib markii uu wariyay Jeff Sessions toddobaadkii hore. Whitaker ayaa horey u dhaleeciyay baaritaanka Robert Mueller ee ku saabsanaa faragelinta Ruushka ee doorashadii madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2016-ka. Arrintan ayaa laga yaabaa inay noqoto bilowga isqabqabsi ka dhex urta labada dhinac oo hadda kala haysta aqlabiyadda labada aqal ee Kongreeska. Faisal Dirri oo ka mid ah xisbiga Jamhuuriga ayaa weydiiyey haddii ay dhici karto in Whitaker uu isbari yeelo sidii uu sameeyay Sessions maadaama ay dimuqraadigu sidaasi dalbanayaan.
In runtii arrintaas waa arrinta ugu horeysa ee ay dalbanayaan in xisbiga dimuqraadiga oo haddaad fiiriso in guddi hoosaadka cadaaladda ee baarlamaanka Mareykanka shaqsiga loo magacaabay oo ka tirsan xisbiga dimuqraadigu wuxuu leeyahay su'aalaha ugu horeysa ee aanu weydiin doono xeraaliyaha guud waxay tahay inuu iska berriyeelo ama iska saaro dacwadda Ruushka. In sidoo kalena wuxuu noqon doonaa shaqsiga ugu horeeya aanu u yeedhna ayuu yidhi shalayto in aanu wareysano oo aanu su'aalo ka weydiin arrimahaas.
General Nadler oo ka tirsan guddi hoosaadka cadaaladda ee Kongreeska kana mid ah xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa mar uu ka hadlayay magacaabista Whitaker waxa uu yiri:
His appointment is simply part of an attack on the investigation by Robert Mueller.
Waa mid ka mid ah weerarada lagu hayo baaritaanka uu wado Robert Mueller dambi baaraha gaarka ah, waana mid ka mid ah wadiiqooyinka uu madaxweynuhu ku faragelinayo arrintaasi. Kala wareega awoodda iyo xisbiga dimuqraadiga oo hadda hoggaanka u haya mid ka mid ah labada aqal ayaa dadka qaarkiis ay ka walwal qabaan inay keeni karto ismarwaad dhinaca howlaha labada aqal iyo dowladda ah iyo in waqti badan uu ku lumo isjiijiidka labada xisbi. Faisal Dirri ayaa mar kale weydiiyey waxa laga fili karo labada sano ee soo socota gaar ahaanna dhinaca wada shaqaynta labada xisbi.
In runtii in markasta oo doorashada dhexe ee dalka Mareykanka ay dhacaan in waxa loo yaqaan waxa la yiraahdo in lame duck session oo ah in aan wax badan qabsoomin hadii xisbiga madaxweynaha maana xisbiga kale uu la wareego talada aqalka hoose ama labada aqalba, in labada xisbina waxay isu diyaarinayaan laba sano kadib sidii ay dib ugu hanan lahaayeen labada aqal iyo madaxtooyada. Marka waxaad arki doontaa in dagaal hoosaad fara badan uu dhex mari doono labada sano ee soo socota labada xisbi oo keeni karta mararka qaar inaan waxba la qaban karin sida ay u muuqato hadda sida wax u socdaan.
Xubnaha horu socodka isbedel doonka xisbiga dimuqraadiga ayaa wada in ay madaxweynaha ku soo ogaan dacwado uu xilka ku weyn karo, balse qaar ka mid a waaye aragga gaamura ee dimuqraadiga ayaa u arka intaasi ay tahay masalo dhicis ah oo aan weli waqtigeeda la joogin, waxaana ay soo jeedinayaan in tallaabo walba oo lagu cunaqabateynayo madaxweynaha ay tahay in si wanaagsan loo miisaamo loona helo caddeymo muuqda oo lagu qanci karo. Dad badan ayaa u arka labada sano ee soo socota inay tahay mid gundaha la isla geli doono, gaar ahaana labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga.
Falastiin Axmed Iman ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan.
magaalada Hargeysa waxaa maanta lagu soo bandhigayaa siyaasadda cusub ee maalgashiga shisheeyaha iyo dadka muwaadiniinta ah ee Soomaaliland. Sahra Cidla Nuur ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga Soomaaliland Ahmed Abubakar ka wareysatay. Waxa ay ka dhigan tahay siyaasadda cusub ee hadda sameeyeen iyo waxa ay kaga duwan tahay xeerkii maalgashiga ee hore baarlamaanka uu u meel mariyay sanadkii 2004.
Walaal, waxaan maanta soo bandhigayna waxa weeye siyaasadda qaranka ee maalgashiga jamhuuriyadda Soomaaliland. Wasaaraddan horumarinta maalgashiga oo runtii madaxweynuhu aasaasay markii xukuumadan ay dhalatay December sanadkii hore, waxaa ka mid ah waxyaalaha wasaaraddu runtii xoogga saaraysay siyaasadda qaran oo maalgashiga la sameeyo. Marka maanta waxaan soo bandhigaynaa aan isugu yeedhnaa ganacsato yeelayaal 100 ganacsato oo waddankan maalgashaday oo u badan marka ganacsatada maxalliga ah ee muwaadiniinta. Waxaa kaloo jooga marka jaamacadihii, waxaa jooga civil society-gii. Ujeedadana waxay tahay in maadaama qabyo qoraal ay tahay siyaasaddu aanu weli dhammaystirmin, aan loo gudinin golaha wasiirada. Haddaan golaha wasiirada la gaarsiinin, in markaa fursad loo siiyo marka ganacsatadii.
Axmed, waxaa jirtay xeerka maalgashiga Soomaaliland oo hore u sii jirtay. Maxay kaga duwan tahay siyaasadda maalgashigu xeerkii hore u jiray ee baarlamaanku ansixiyey?
walaal, waxaa jiray horta arrinta waxaa jiray xeerka maalgashiga shisheeyaha oo baarlamaanku ansixiyey xeer number 29/2004 buu ahaa. Kan wuxuu kaga duwanyahay runtii kan waa siyaasaddi weyn. Marka inta badan bee sida standardka caalamku yahay waxa weye waxaa la sameeyaa siyaasadda marka la sameeyo oo halka loo socdo ee jaangoynaysa qaranku halka u socdo ayaa markaa xeerkuna ka dambeeya runtii uu ka dhashaa. Laakiin Soomaaliland horey xeerkaasoo baa jiray oo baarlamaankuna ansixiyey oo lagu dhaqi jiray markaa maalgashiga, xeerkaasuna keliya maalgashiga shisheeyuhu ahaa. Laakiin intii xukuumadda dhalatay ee madaxweyne Muuse Biixi la doortay, madaxweynuhu sameeyey wasaarad gaar ah oo la wasaaradda maalgashiga, si maalgashiga shisheeyahana loo soo jiido, si gudahana loo dhiirigeliyo. Runtii xeerka hore ee jirayna runtii dib eegis baan ku sameynay, maadaama imika uu noqday xeer dee waqti badanna jiray dunidana maalin kasta isbedelayso wax casriga soo baxayo. Dib eegis baanu ku sameynay, sana dhawaan baan soo bandhigi doonaa. Laakiin iminka waxa weye kanaan soo bandhigna waa siyaasaddii qaranka. Marka siyaasaddanu waa tii ay ka dhalanayeen xeerarkanu marka iyada la ansixiyo ee xeerkii kale jirayna dib eegis lagu sameynayaa. Xeerka dambena wuxuu noqonayaa xeerka maalgashiga ay ku wada jiraan marka maalgashiga shisheeyaha iyo kii maxalliga ahda.
Marka xeerkii horaa la baabiinayaa oo deetana siyaasaddana labada maalgashiga dadka maxalliga iyo kuwa shisheeyuhuba ay ku wada dhaqmayaan, mise xeerka hore u sii jiray wuxuu ahaanayaa xeer maalgashiga shisheeyaha oo keliya u qorshaysan? Siyaasadduna waxay ku wajahan tahay maalgashiga dadka gudaha ama muwaadiniinta. Hadalkan oo kale cadaysaagaasime
walaal, horta waxa weeyaan siyaasaddu waa siyaasaddii maalgashiga qaranka. Marka siyaasaddu markasta hore waa inaanu lahayn oo waddanku ma lahayn, iminka la sameeyey maadaama iminkaynu siyaasaddii helnay oo waxa weeye waxaa markaa ka dhalanaya xeerarkii. Xeerkii horey jiray xeerka maalgashiga shisheeyaha, marka xeerkan dambe iminkaanu dibeegista ku sameynay la casriyeyey la jaanqaadaya siyaasaddan casri cusub ee la sameeyey. Xeerka hore meesha uu ka bixi doonaa marka kan uu maro marka nidaamka sharciga ah oo golaha wasiirada tago baarlamaanka ansixiyo, kaa hore uu ka baxayo waayo kan dambe ayaa koobiya oo ay ku wada jiraan maalgashigii shisheeyaha iyo maalgashigii maxalliga ah labadiiba ku wada jiraan. Caalamkuna runtii saas uu shaqeeyaa, dee maalgashigu hal xeer isku wada jira weyaan maalgashiga gudaha iyo maalgashiga shisheeyuhu.
Waan gartay. Marka waxyaabaha aad odhan karto waa lagu soo kordhiyey muhiimka ah, maxaa ka mid a siyaasadda ee maalgashiga?
walaal, waxa iminka wuxuu yeelan doonaa maalgashigu hal waddo iyo hal jiha ayuu runtii yeelan doonaa. Waxaa hogaamin doonta marka wasaaradda horumarinta maalgashiga siyaasaddu qeexayso, waxaana wasaaraddu wada shaqeyn la yeelanaysaa wasaaradaha kale iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda. Waxaa kaloo siyaasaddan runtii ay qeexaysaa roolka ay leeyihiin marka public sectorta ama ganacsatada iyo dadka maalgashatada. Waxay qeexaysaa marka shaqada ay leeyihiin garsoorku ay runtii si aada u qeexaysaa, waayo dadka inoo imanaya ajnabiga ama dadka maxalliga ah ee waddankan maalkooda ku aaminaya wuxuu u baahan marka wuxuu u baahan cadaalad iyo runtii iyo garsoor. Marka siyaasaddu si cad bay runtii u qeexaysaa. Waxaa kaloo qeexaysaa marka leefalada kala duwan ee dowladda iyo si ay wada shaqeynayaan bay siyaasaddu qeexaysaa. Xirfadihii loo baahnaa ee dadka maalgashatadii markay wadanka yimaadaan in dhiirigelin saa'ida la siiyo, maadaama iminka tartan uu ka socdo geeska Afrika wadamada inala jaarka ah runtii waxyaalahaas dhan baa siyaasadda ku jirta. Facilitygay samaynaysaana waxa weeyaan dadkii maalgashatada ahaa ama ajnabiga ama gudahaaba in
waqtiga shaqada lagu qabanayo runtii la fududeeyo oo halkii waqti dheer laga qaadan lahaa ama wasaaradda kala duwan ee meelaha duwan lagu celinayo runtii shaqadooda xagga maamulka lagu baahan loo fududeeyo in waxoodii loo ilaaliyo in la dhiirigeliyo in loo ilaaliyo marka damaanadii wixii meesha wadda ka gashanayeen yahan horta in si siman loola dhaqmo aan wax xuquuqa ama takooran lagu sameynin marka maalgashatada dibadda iyo gudaha yeen dalal socda runtii waxay soo saareen wadanka kusoo kordhinayeen marka anagu dowlad ahaan siyaasadaas aanu qaadanay waxaan looga jeedaa runtii dhaqaalaha wadanku kor u kaco marka shirkado badan shay yimaadaan dadka ay shaqo abuur beheliyaan dowladdu canshuur beheleysaa infrastructure-kii dhismihii wadanku kor buu u kacayaa caafimaadkii waxbarashadii iyo baahiyihiina way daboolmayaano dowladda marka wax ka qaban karaysa
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga somalilan axmed abubakar oo u warramayay sahre ciidla nuur
dhakhaatiir ka howlgala magaalada Buurama oo cudurrada indhaha daweeya ayaa dhawaanta qaliino dhinaca indhaha ah oo qiimo jaban ka fulinayay tuulooyin ku yaala gobolka Awdal. Wariyaha VOA ee Buurama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan inooga diyaariyay waraysi uu la yeeshay Dr. Cabdi Cilmi Ofsiye oo ah madaxa qaybta indhaha ee isbitaalka magaalada Buurama.
Waxaan soo maray dhammaan tuulooyinka gobolka oo dhan, waxaan ku bilownay Qulinjeed, Boon, Xariirad, Garbadadar, Badhixun, Saylac. Mid walba waxaanu ka sameynaynay moogtay wixii dadka baahidooda ah, maadaama dadku aanay inta badan wada iman jirin gobolka, aanay wada iman karin. Hawshaas ku ahayn noqotay inaan u fududeyno, maadaama codsi badan iga yimiday moogtay dadka goboladaasi, oo aanay dhakhaatiirtu aanay inta badan bannaankaba u bixinta. Laakiin ay ugu soo dhowreen Buurama xaruntahay noqotay meelaha degmooyinka laga yaabo inay dhakhaatiir nursing ay joogaan, kalkaaliyaal joogaan. Way soo gudbiyaan dhibaatooyin badan baa infecti aan dareemayay mowtina iyo haruhaas jiraan. Waxaanu maxayaday markaas kaasaan u sameeyey inaan soo maro tuulooyinkaasi si ay uga faa'iidaystaan bal waqtigaasi gaaban aan joogo. Mid walbada ugu yaraan 7 maalmood baan joogaynay. Wax kharajo hay'ad inaga bixiyeen ama dowladu naga bixisamay jirin. Waxaanu isku xilqaamay unbay hay'ad.
Haddaba shaqada uu qabanayay Dr. Cabdi Cilmi Ofsiye ee dhinaca daaweynta iyo isugu jiray qaliinka ee uu ku qabanayay deegaanada miyiga iyo tuulooyinka ee gobolka Awdal siday ahaayeen isagoo markale sharaxaad ka bixinaya wuxuu yidhi doktorku.
Shaqadan qabanayay waxa weeyaan 80% wuxuu ahaa fulib ahaa oo waxaan ka qaadanayay 20% ka hadhay. Waxaan saabin kartaa ayaa maxayadii aan laga qaadayay oo intaas maxayadii kharashka dawada iyo shidaalka baabuurka ah. Shaqaalaha ay la shaqeynayaan bay ahayd. Waxaa dad badan baad uga faa'iideystay oo yaraan tuulay oo wax tuulo kasta waxaan ku sameeyay waxaan ka helay ilaa 20 qof ilaa 20 qof qaar baan afshan iyo 30 qof ka helay way kul badnaayeen tuulooyinku marka aad bay maxayday codsanayeen moogtiin malaba ku laabto insha allah waqti dambe furaaqo noqdana waan ku noqon doonaa waan u soo adeegi doonaa dadku aad bay ugu baahan yihiin dhakhaatiirtina gobolka ay ku soo wada urureen waxaan ku talin lahaa dhakhaatiirta kalena moogtay inay saas u kala yeelaan oo ay ka soo faa'iideystaan dadka ma soo faa'iideeyaan waxa soo qabtaan oo dadkoogii weeyaan oo cadilan weeyaan caasimada lama iman karo tuulooyinka ugu dhow waxay jiraan Qulinjeed iyo Boon waxay jiraan 30 ilaa 40 kilomitir ayaa noo jirta inoo jiraan marka qaar baa jira 100 kilomitir jira baa jira moogtay 80 ilaa 100 kilomitir ilaa 200 kilomitir baa ayaan tagnay oo Saylac oo ugu shisheyso ayaan tagnay dadkiina saas ugu baahan yihiin waxaan ku boorin lahaa dhakhaatiirtu inay hawshaas ka qayb galaan dowladduna moogtay inay ka qayb gasho si ay moogtay dhakhaatiirtu diyaar bay yihiin hadday transport hadday ku caawiso iyo qalabyar hadday ku caawiso mid walba bil soo joogi karaa marsha 10 maalmood la soo joogi karaa laakiin waxa weeyaan waxa loo baahan yahay nidaam loo baahan yahay moogtay in nidaam la sameeyo oo ku talagala
doktore yaa kugu wehelinayay socdaalka aad ku maraysay deegaanada tuulooyinka ma keligaaba ahayd mise koox dhakhaatiira ugu jirto kalkaaliyayaashaada ayaad ku maraysayn deegaanadaasi tuulooyinka iyo miyiga ee mid walba aad sheegtay in aad 7 maalmood aad joogiseen
waxay ku helinayay shaqaalayga kalkaaliyaashayga ayaa igu helinayay ilaa 2-3 maxay kalkaaliyaasha caafimaadka ayaan ka haysanaynay qalabkii waan ka qaadanaynay dawadii waan qaadanaynay qalabkii alaabta lagu karkarinayay waanu qaadanaynay oo ay meesha maantay qalin lagu sameeyay moogta waa in la helo moogta meel moogta koronto la waa in la helo weeyaan qalabkiina waa la nadiifiyo moogta wax diyaar ah moogta laba qalin lagu sameyn karo waa in dadkii loo helo weeyaan waxaanu dhawaan ka taxadirayney, waxaanu dhawaan u qaadanay shaqaleena moogtay aad baan ugu mahadcelinayaa raaxay ee la soo shaqeeyay iyo maamulka ilaa soo ilaa abaabuleyba aad baan mahadcelinayaa maamulka degmooyinka aan soo sheegay oo dhanba.
Doctor Cabdicilmi Obsiye, way badan yihiin xanuunada ku dhaca indhaha, marka dadka reer miyiga ee mase tuulooyinka jooga ee aad baaritaanka iyo daaweynta aad u sameynayseen, xanuunada ay ka cabanayeen ee dhinaca indhaha kuwa ka mid ah?
Xanuunada ay ka cabanayeen waxaa ka mid ah xanuunada caadiga moogtay dadku ku dhacaan, xanuunada maxaa la yiraahdo xasaasiyadda allergicada, iyo xanuunka kale moogtay daabka la yiraahdo ama bakoorada la yiraahdo, waa xanuunada ku dhaca inta badan. Waxaa kaloo ku dhaca moogta dhaawacyada ay u badnaayeen caruurta moogtay ciyaaraya, kubadda ku ciyaaraya, ama geedaha fuulaya, ama shimbirlaya ku ciyaaraya, kuwaasina dhibaatooyin bay ayaa ka jiray. Caruur badan oo dhaawac isku dhacay baan ku daweynay, kuwa badan oo moogtay baadiyo moogtay xoolaha jiray baan yaa laga daweynayay, oo geedaha hoos maray moogtay qodaxdii ku dhacday maasa xarba ku dhacay, kuwaasina waa kuwan adeeganaga ka mid ahaayeen. Waxaa kaloo ka mid ahaa cudurka kale isagu mudaadu keeno ama dhaawac u keeno oo caadka loo yaqaano traumatic tract, ama haduu caadka keeno dhaawac ku dhaco, ama da-da inta badan keenta badi waxa weeyaan kuwa lagu dhabeelo weeyaan, iyo cudurada kale biyuhu ka ku furtaan indhaha. Taasina waan ku daweynaynay biyahan laga soo daynayay qofku si aragti u yeelo u yeesho, taasina waan kaaday waan aqoon ka caawinaynay.
Kaas wuxuu ahaa Dr. Cabdicilmi Obsiye, madaxa qaybta indhaha ee isbitaalka Burma, oo u waramayay wariyaha V O A da Hashim Sheikh Cumar Good.
ciidamada militariga Israa'iil iyo ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta ayaa isku dhac hoggaani ku dhex maray koonfurta marinka Gaza, waxaana inta la xaqiijiyay ku dhintay 6 qof oo Falastiiniyiin ah. Wariyaha V O A ee dalka Masar Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
Ugu yaraan 6 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa ku geeriyooday bariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza kadib markii iskahorimaad uu dhexmaray ciidamada Israa'iil iyo dagaalyahanada xarakada Xamaas. Wararka laga helayo dhulka reer Falastiin ayaa xaqiijinaya iskahorimaadyada dhexmaray labada dhinac inay bilowdeen ka gadaal markii ciidamada Israa'iil ay isku dayeen inay afduubtaan hogaamiye ka mid ah garabka hubeysan ee xarakada Xamaas. Ururka Xamaas ee Falastiin ayaa sheegay ciidamada Israa'iil inay shirqoolkaasi ay ku dileen Nuur Baraka oo ka mid ah hogaamiyaasha garabka hubeysan ee ururkaasi. ciidamada Israa'iil ayaa ku guuleysay inay si dhuumasho ah gaarigiisa ugu dhex dilaan hogaamiye Nuur Baraka xilli uu ku sugnaa magaalada Khan Yunis, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay xarakada Xamaas. Warka ka soo baxay ururka Islaamiga Xamaas ayaa sidoo kale lagu sheegay diyaaradaha Israa'iil inay bilaabeen duqeymo ka dhan ah deegaano ka tirsan magaalada Khan Yunis kadib markii lagu qasbay ciidamada Israa'iil inay isaga baxaan deegaanada ay ku dileen hogaamiyaha ka tirsana kooxdaasi. Saraakiisha caafimaadka ee marinka Gaza ayaa xaqiijiyay ugu yaraan 6 qof oo Falastiiniyiin ah inay ku geeriyoodeen iskahorimaadyada xalay dhexmaray Israa'iil iyo ururka Xamaas, halka dhaawacuna ay ku sheegeen 7 qof oo rayid ah. Dhinaca kale, militariga Israa'iil ayaa sheegay iskahorimaad xoogan inuu dhexmaray ciidamadooda iyo maleeshiyada ururka Xamaas gudaha marinka Gaza. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay jaraska digniinaha in laga maqlay deegaanada Yuhuuda ee ku dhow marinka Gaza, isla markaasina la xiray dhammaan iskuulada iyo xarumaha dowladda ee ku yaala deegaanada u dhow xuduudda Israa'iil ay la wadaagto marinka Gaza. Warmurtiyeedka ciidamada khaladka sida ee dalka Israa'iil ayaa lagu xusay tiro hoobiyaal ah oo laga soo ganay marinka Gaza inay ku dhaceen gudaha dhinaca Israa'iil. Sidoo kale, war ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil ayaa lagu sheegay socdaalka Benjamin Netanyahu uu ku joogay dalka Faransiiska inuu soo gaabiyay, kaasoo lagu waday inuu sii socdo ilaa iyo maalinta Isniinta. Warbaahinta xukuumadda Tel Aviv ayaa sheegtay ra'iisul wasaaraha Netanyahu inuu dib ugu soo laabtay dalkiisa si uu ula socdo xiisadaha ka soo cusboonaaday marinka Gaza. Saraakiisha ugu sareysa militariga dowladda Israa'iil ayaa lagu soo waramayaa inay bilaabeen wadatashi ku aadan sidii loo maareyn lahaa dirirta ka soo cusboonaatay jiida Gaza. Magaalada Khan Yunis ee marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xoogan oo ay sameynayaan kooxaha wax iska caabinta reer Falastiin. falastiiniinta degan marinka Gaza ayaa xaqiijiyay saacadihii dambe ee xalaya in hawada sare ee magaalada Qayyum isla laga maqlayay duqeymaha ay fulinayeen diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil. Iskoor imaadyada dhexmaray ciidamada Israa'iil iyo dagaalyahanada kooxda Hamas ayaa imaanaya xilli ay socdaan dadaallo lagu doonayo in dib loogu soo celiyo wadahadalladii nabadda ee u dhaxeeyay Israa'iil iyo Falastiin. Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
Dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda subaxnimo ee VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa, waa heestii Manaxa Jacayl iyo Allaha u naxariiste Sahra Axmed Jaamac codkeedii.
معانا سهر أحمد جامع بن حريص جن هكورابي إذا عدينا أروح نما يوجب جبوها وحيد لسه عالسيني سهر عدل نورياني وفلسطين أحمد إيمان لنا عفر سمد وحاني نوجوجي إلياس جبياه وتنين تان دبنا بأكل مدوننا نبت قليه
ليلي عاد قوتيو نحب ضعفرين كيو إنت جو أقوم إلدو مرلو أمواهي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.